Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Както знаеш, съвсем скоро предстои световно първенство по футбол. Тази игра наистина е много популярна, особено в страните, които са печелили световната купа, и то не веднъж. Там футболните звезди се помнят десетилетия наред. Днес ще ти разкажем защо тези дни в Аржентина се появи 40-метров портрет на футболиста Диего Армандо Марадона. Нищо, че Марадона вече не печели купи, не играе мачове и не е между живите. За аржентинците обаче той е жива легенда, и не само за тях. На 30 октомври Марадона щеше да навърши 62 години. На 25 ноември се навършва 2 години от смъртта му. Тези годишнини са повод в Аржентина да се появят нови произведения на стрит-арта. Единият портрет на Марадона е на стена висока 40 метра. Вторият е най-големият в света. Нарисуване на 45-метрова стена в аржентинската столица Буенос Айрес. За целта художникът Мартин Рон използвал 800 литра боя. Портретът изобразява Марадона по негова снимка от финала на световното първенство по футбол през 1990 година. Тогава Аржентина играе срещу Германия и става втора. Диего Армандо Марадона е известен като златното момче на футбола, защото навлязъл в професионалния спорт много малък. Италианците го нарекли Микеланджело на футбола, защото сравнявали таланта му на футболист с този на художника Микеланджело Буонароти. Това станало по времето, когато Марадона бил част от отбора на Неапол, Наполи. По-късно стадионът на отбора бил кръстен на негово име. Марадона се родил в град Ланос в бедно семейство. Той бил петото от 8 деца. На 3 години му подарили първата футболна топка. Когато бил 8 годишен, забелязали таланта му и той станал част от юношеския отбор на Буенос Айрес. На 16 години изиграл първия международен матч с аржентинския национален отбор по футбол. Той е най-младият футболист на страната, постигнал този успех. Спортната кариера на Марадона продължила от 1976 до 1997 година. Той е бил полузащитник и нападател. В Европа е играл за отборите на Барселона, Неапол и Севиля. Бил е капитан на националния си отбор 91 пъти. През 1986 година Аржентина става световен шампион, а Марадона вкарва забележителен гол в матча срещу Англия, наречен голът на века. Същата година печели наградата Златната топка за най-добър футболист в света. Последния си матч Марадона е изиграл на 10 ноември 2001 година, заедно с още известни футболисти от цял свят. Това бил матч, в който всички играят за удоволствие, наричат го бенефисен. Марадона играел с фланелки номер 10, които днес са изложени в спортни музеи. На него са посветени песни, документални филми, телевизионен сериал и комикси. В Аржентина е създадена религия в чест на Марадона. Привържениците на марадонизма празнуват Марадонска Коледа на 29 октомври. Така те отбелязват рождението на почитания от тях футболист. Знаеш ли какво са климатичните пътеки? Сега ще ти обясним и ще те запознаем с един от хората, които ги прокарват. Климатичните пътеки са нещо като туристически пътеки, които разказват истории. Това са истории за промените в климата. Докато се разхождаш, можеш да видиш наживо как климатичните промени влияят на животните, растенията и техните природни домове. Да се уверим сами дали климатолозите са прави да ни предупреждават. С какво наистина се променя живият свят около нас? Климатичните пътеки в България са прокарани от Великотърновското сдружение «Свят за бъдеще». Част от него е и екологът Пенчо Пандъков. Специално за Вижте той разказа, че първата климатична пътека била край село Никюб. Тя била посветена на реките и затова обикаляла около река Русица. Докато се разхождат по нея, туристите могат да научат много интересни и обезпокояващи неща. Например, колко бързо се повишават температурите в днешно време. Поне 10 пъти по-бързо, отколкото през последното масово измиране на живота преди около 65 милиона години. Да не говорим за въглеродния диоксид. Всъщност човешкият вид Homo sapiens никога не е съществувал при толкова много въглероден двуокис във въздуха. За последните 60 години концентрацията му в атмосферата се повишава 100 пъти по-бързо от предишните естествени повишавания, а изчезването на видовете се случва по-бързо, отколкото когато и да е било в човешката история. Чували ли сте за михалцата? Това е една от най-малко познатите риби у нас. Единствената сладководна трескова риба в света. Михалцата обаче живее на студено. Някога река Росица е била добро място за нея, но вече не е. Водата й е прекалено топла, затова михалцата вече не плува тук. Все по-рядка е подолното течение на река Янтра и в Дунава. През 2020 година изследване показва, че климатичните промени и преграждането на реките ни са най-значимите заплахи за вида и михалцата вече е застрашена от изчезване. Скоро край Търново ще има още три климатични пътеки. Едната ще разкрива връзката между състоянието на горите, сеченето на дърветата, горските растения и животни и климатичните промени. Втората ще разказва за града като място за живот, а третата за света на земеделието, отглеждането на животни и отражението на всичко това върху природата. На всяка пътека ще има табели с QR-кодове, чрез които хората ще могат да научават повече за темите на маршрутите. На 9 ноември е рождения ден на един от любимите ни български писатели – Йордан Йовков. Защо ни е любим? Ами защото е много човечен. Негови герои са хора, които бихме искали да познаваме. Някои от тях, защото са добри. Като Серафим, който цяло лято събира пари за ново пълто, защото ходи съвсем прокъсан и през зимата ще му е студено, но накрая дава парите си, за да може едно болно момиче да се излекува. Или като Салия Шар, който е майстор на каруци, ама истински майстор, който прави каруците си така, че колелата навсякъде имат различна песен. Та Салия Шар е устарял и много иска да направи себап, някакво добро, с което да се помни името му. Дълго се чуди какъв трябва да е този себап, какво да е това добро, дали например да не построи чешма, от която всички да пият. И накрая се сеща, че най-добрият себап е да направи това, което умее най-добре, което е майсторлъкът му, да прави пеещи каруци, които да радват сърцата на хората. Други Йовкови герои са ни мили, защото са наивни и нещастни, но дори и в наивността си се стремят към красивото, стремят се към радостта в живота. Такъв е Люцкан от Последна радост. Люцкан е беден цветар, който е влюбен в красиво момиче. Един човек го научил да казва на хората какво символизират цветята, които продава. Така всяко цвете е не само красиво растение, а и знак за човешко чувство. Например, бялата хризантема – прощаване, червено лале – любов, бяла роза – любов, която въздиша, бял карамфил – чистота. И така нататък. Идва обаче войната и Люцкан е изпратен да се бие на фронта. И там го прострелват. Но даже докато умира, той протяга ръка към засмяно стръкче Лайка. Какво значи това? Ами уж простоватият Люцкан е усетил нещо много важно, че през всичките войни човек не трябва да забравя най-важното – смисълът на чувствата, на възможността за радост. Има и други герои на Йовков. Някои от тях не са непременно добри, може даже да са правили много лоши неща. Но в един момент от тях се събужда човешкото, събужда се онова, което ги прави хора. Може точно в този миг животът им да свърши и все пак тази промяна не е била напразна. Ей, такива са героите на писателя Йордан Йовков. Само, че не стига да опишеш един добър или потенциално добър човек, за да си голям писател. Трябва да разкажеш за него така, че хората да ти повярват, че такъв човек наистина може да съществува. Иначе, как ще повярват, че самите те могат да бъдат такива? А Йовков наистина го умее. И като помислиш, роден е през 1880 година, само 2 години след освобождението на България, село Жеравна, близо до Котел. Завършва гимназия в София през 1900 година. Учителят му познава, че ще стане писател. После отива да живее със семейството си в Добруджа, където и до днес особено се гордеят с него. Става учител. После, също като Люцкан, е извикан да участва в Балканската война. След нея следва Междусъюзническата. Значи Йовков сам вижда как въздейства войната върху хората, колко трудно им е да запазят човешкото в себе си и измисля герой, който го може. Няма да ти разказваме подробно цялата му биография, защото със сигурност ще я учиш в училище. ще разбереш, че е мобилизиран в още една война. Първата световна, че е живял бедно, въпреки многото труд. Ще разбереш колко му е било тежко, когато любимата му Добруджа е била дадена на Румъния. И така нататък. По-важното обаче е да прочетеш написаното от него и да се запознаеш с героите му. Може би и на теб ще ти се прииска да познаваш такива хора. Защо говорят за преди и след 10 ноември? Понякога възрастните казват, след 10 ноември се случи това и това. Понякога казват само преди 10 или след 10. Как да ги разберат децата? Ето за какво става въпрос. На 10 ноември 1989 година по телевизията съобщиха, че първият човек от управлението на България, Тодор Живков, се е отказал от поста си. Сега това не звучи като нещо кой знае какво, но тогава беше почти немислимо. То беше и началото на много промени, които преобърнаха живота на хората. И днес мнозина не са сигурни какво точно се е случило в следващите години. Ще се опитаме да ти разкажем само това, което знаем със сигурност. Тодор Живков управлява България цели 35 години. Това е страшно много време. Повечето президенти днес имат право да управляват максимум 8 години. Той обаче не е президент. По това време такава институция в България няма. Обикновено ръководителят на комунистическата партия си остава такъв до края на живота си, освен ако не протестира срещу политиката на СССР. Хората приемат смяната на Тодор Живков като знак, че в България нещата започват да се променят. Също като в другите страни от източния блок, които една по една сменят своето управление. По телевизията предават как хората в Полша, Чехословакия, Германия, Унгария излизат по улиците и искат повече свобода. У нас също започват да се организират протести. Малко по малко те водят до края на комунизма у нас. Нещата, които са изглеждали абсолютно задължителни като правила, вече не са такива. Има избори, на които се явяват и други партии. Появяват се и вестници, в които може да се критикува управлението на държавата. Връща се правото на частната собственост. Има реституция. Това значи, че ако твоят дядо или прадядо са му отнели на сила земи, къща, фабрика и прочее, ти имаш право на наследство. Хората придобиват повече права. Например, никой не им забранява да пътува в чужбина. Да, преди това е трябвало разрешение и не всеки е можел да го получи. Никой не им забранява да избират сами в коя част на България да живеят. Преди това трябваше да имаш разрешение от държавата, така нареченото жителство. И още много неща. Разпитай родителите си, бабите и дядовците си, те ще ти разкажат повече. Много хора си представят, че сега вече всичко ще тръгне прекрасно. Имат чувството, че е дошъл щастливият край на една история. На практика не се получава точно така. Следващите години са много трудни. Мнозина обедняват, губят работата си и спестяванията си. Някои пък забогатяват. Едни като се възползват умно от свободата си да развиват бизнес, други по нечестни начини. Изборите не винаги водят до управление, което е добро за страната. Обикновено наричат годините след 10 ноември годините на прехода. Преход от комунизъм или социализъм към свободен пазар. От друга страна се поправят различни несправедливости. Например, насилствената смяна на имената на българските турци, за която ще ти разкажем отделно. И за възрастните не е лесно да разберат всички събития около и след 10 ноември, нито да постигнат съгласие за тях. Със сигурност обаче можем да кажем, че тази дата е символ на голяма промяна в България. Краят на един начин на управление и един начин на живот. Тя е повлияла и на твоето семейство. Попитай близките си, кой как я е запомнил. Със сигурност ще ти бъде интересно. След като наскоро ти разказахме за новите Нобелови награди, сега искаме да ти обърнем по-специално внимание върху работата на Нобеловия лауреат по медицина. Миналия месец професор Сванто Паабо спечели Нобеловата награда по физиология или медицина за изследванията си върху генома на хоминините. Сигурно се чудиш какво означава това? Да започнем първо с изясняване на това какво представлява геномът. Медикът Габриела Бир обяснява, че нашето ДНК е като писмена инструкция как да се изгради организмът ни. Отделните инструкции са подредени в параграфи, наречени гени. Текстът е разделен на глави, това са хромозомите, а цялата информация за всеки организъм е наречена геном. С други думи, разчитането на един геном е като да си преведеш информацията за цял един организъм. А какво ще рече хоминини? Хоминините са група, в която влизат както съвременните хора, от латински Homo sapiens или мислещ разумен човек, така и изчезналите родственици на съвременния човек. Професор Фанто Паабо изследва именно генетичната информация на изчезналите ни родственици. Той секвенира други хоминини. Това означава, че е успял да разчете правилната поредност на генетичната им информация и така научава повече за тях. Професор Паабо изучава неандерталци и дори непознат допреди вид – денисовия човек, открит в Сибирската Денисова пещера през 2008 година. Откритията му помагат да научим повече за историята на нашия вид. Помагат и да се създаде нова научна сфера – палеогеномиката, която изследва генома на изчезнали видове. През 19 век в долината Неандертал, близо до немския град Дюселдорф, са открити странни части на череп. Черепът приличал на човешки, но с някои видими разлики. По-късно немски и британски изследователи го определят като принадлежащ на отделен вид от групата на хоминините. Наричат го неандерталец и ранните предположения за него не са много ласкателни. Сигурно си чувал деца и възрастни да казват «Се дръж като неандерталец!» Използва се като нарицателно за неразвит груб примитивен човек. В началото наистина учените предполагали, че неандерталците са били по-малко развити. Иначе защо ще са изчезнали преди около 40-42 хиляди години, изместени от Homo sapiens? Смятало се, че ако са били по-умни, са щели да оцелеят. Днес това се оказва доста преувеличено. Новите изследвания показват, че неандерталците съвсем не били примитивни. Открити са сложни инструменти, бижута и пещерно изкуство от тях. Находките показват, че те имали сложен социален живот. Например, от скорошно изследване научаваме за сплотените им семейни групи и живота в малките им общности. Изследванията също показват, че неандерталците са притежавали технически и мисловни умения, сходни на тези на Homo sapiens, т.е. на днешния човек. Все още обаче е мистерия защо са изчезнали. Знаем със сигурност, че поне част от неандерталците са създали семейства с Homo sapiens. Изследванията на генома показват, че днес повечето хора в Европа и Азия имат 2-3% неандерталско ДНК. Това ДНК обаче не означава, че хората днес са примитивни, а че имат общи прадеди с този вид. Интересното е, че някои неандерталски гени всъщност доста помагат на съвременния човек. Някои за храносмилането, а други при справяне с вируси и бактерии. Науката е удивителна. Тя се обновява непрекъснато. Следващия път, когато чуеш някой да използва неандерталец като обида, ще знаеш, че скоро не е чел за новите открития. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Елена Владова, Рая Лечева, Константина Славейкова и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.